17 sati. Nastavlja se rat na Bliskom istoku. Američki ministar poručio da pobjeđuju. Haidar Diab za Media Servis.
Napad na Iran će biti otvaranje vrata paklu i mi ulazimo u jednu kataklizmu.
MOL prijavio JANAF Evropskoj komisiji. Danas ćemo saznati tri polufinalista nogometnog kupa.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Tek smo se počeli boriti, pobjeđujemo, tvrdi američki ministar obrane o trenutnim operacijama u ratu koji su SAD s Izraelom pokrenule protiv Irana. I danas su nastavljeni međusobni napadi, a sve to bi moglo trajati 8 tjedana, misli Hegseth.
Američki ministar obrane Pete Hegseth u Pentagonu je iznio informacije o ratu koje su SAD sa Izraelom pokrenula protiv Irana. Rekao je da ima poruku da Amerika pobjeđuje odlučno, razorno i bez milosti. Hegseth je nastavio rekavši da će za manje od tjedan dana dvije najmoćnije zračne snage na svijetu, SAD i Izrael, imati potpunu kontrolu nad iranskim zračnim prostorom, pa je nastavio.
Our rules of engagement are bold.
Naša pravila napadanja su odvažna, precizna i napravljena da oslobode američku moć, ne da ju sputavaju. Ovo nije ni trebala biti poštena borba i nije poštena borba. Udaramo ih dok su na podu i tako treba biti.
Američki ministar potvrdio da je američka podmornica potopila iranski ratni brod u blizini Šri Lanke na kojem je bilo 180 članova posade od kojih su 32 spašena. Tvrdi i da je u Iranu ubijena osoba koja je planirala atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tijekom dana izraelske i američke snage nastavile su napadati ciljeve u Iranu među kojima skladište i mjesto proizvodnje projektila u Isfahanu. Iran je uzvratio napadima na ciljeve u Kuvajtu, Bahrenu, Saudijskoj Arabiji, a jedan je projektil oboren na Turskom koja je poručila da zadržava pravo odgovora. Iranski dužnosnici poručuju da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nezamislivi jer im ne vjeruju. Istovremeno, iranski šef diplomacije Abbas Araghchi rekao je da je američki predsjednik Trump izdao diplomaciju i svoje birače.
Kada se složeni nuklearni pregovori tretiraju kao prodaja nekretnine i kada velike laži zamagle stvarnost, nestvarno očekivanja nikada ne mogu biti ispunjena. Ishod je bombardiranje pregovaračkog stola i zlobe.
Ceremonija za ubijenog iranskog vrhovnog vođu u Teheranu odgođena je, navodno zbog logističkih razloga, dok se kao izgledni nasljednik vrhovnog vođe spominje njegov sin Močtaba. Iranske agencije izvijestile su da je broj mrtvih u izraelskim i američkim napadima dosegao 1045 i dok se Zapad uglavnom slaže s američko-izraelskim ratom protiv Irana, kanadski premijer Mark Carney sramežljivo je poručio da poziva sve da poštuju međunarodno pravo i dok američki predsjednik prijeti Španjolskoj prekidom trgovinskih veza jer se nije pokorila zahtjevu da ustupi vojne baze za novi rat, njezin premijer Pedro Sanchez poslao je poruku.
Prije 23 godine druga američka administracija uvukla nas u rat na Bliskom istoku. Rat u Iraku generirao je drastičan porast džihadističkog terorizma, ozbiljnu migracijsku krizu u istočnom Sredozemlju i opći porast cijena energije, a time i troškova života. Stoga nećemo biti suučesnici u nečemu što je loše za svijet i što je također suprotno našim vrijednostima i interesima, samo iz straha od odmazde od nekoga.
A u ratu bi trebali raspravljati članovi američkog senata jer prema ustavu za napasti drugu zemlju i Americi treba dozvola predstavničkog tijela što će Trumpov režim vjerojatno osigurati petoga dana rata. Američki državni tajnik Marco Rubio iz tog je razloga jučer održao briefing za zastupnike. Primjedbe demokrata uglavnom se svode da ih plaši nedostatak vizije što administracija namjerava nakon uništenja Irana. Richard Blumenthal.
Nakon ovog briefinga više nego ikad sam u strahu da ćemo slati postrojbe i da su američki vojnici na terenu nužni u ostvarivanju ciljeva koje se čini da ova administracija ima. Iako mi još uvijek nije ništa jasnije koji su ciljevi ove administracije u budućnosti.
A izraelska vojska iskoristila novu gužvu i rat za dublji ulazak i daljnju okupaciju južnih dijelova Libanona naređujući lokalnom stanovništvu da napusti svoje domove. I dok Ujedinjeni narodi upozoravaju na ubojstvo više od 100 djevojčica u školi na jugu Irana, u jednom od napada američki ministar obrane poručuje da će istražiti taj događaj. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
A zbog rata na Bliskom istoku prijepor između dva brda u Hrvatskoj. Načelnik glavnog stožera započeo je postupak povlačenja pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske iz Iraka i Libanona, vodeći računa o sigurnosnim i operativnim uvjetima, priopćio je Pantovčak. U priopćenju se navodi da je predsjednik Zoran Milanović donio odluku sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, a na temelju sigurnosne procjene stanja na području na kojemu borave hrvatski vojnici. Premijer Andrej Plenković ranije komentirao Milanovićeve najave o povlačenju vojnika te poručio da oni ostaju tamo gdje jesu dok se ne steknu uvjeti za njihov izlazak iz zemlje.
Intervju medija servisa.
Napad na Iran je otvorio vrata pakla, ne mogu isključiti Trumpovo korištenje atomske bombe, poručio je to u intervju tjedna medija servisa. Hasan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista, razgovarali smo o uzrocima sukoba na Bliskom istoku, nasljedniku ajatolaha, širenju rata, ulozi Netanjahua, ali mogućim posljedicama za Europu. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Sukob na Bliskom istoku širi se iz dana u dan. Ratni reporter i dobar poznavatelj zbivanja ondje je Hasan Haidar Diab, koji je u intervju tjedna medija servisa poručio da se Iran za ovo pripremao 47 godina.
Ja sam uvijek govorio, napad na Iran će biti otvaranje vrata paklu i mi ulazimo u jednu kataklizmu i apokaliptični scenarij. Ovo se to godilo. Čak je bi rekao zemlja zalijem, koji čitavo vrijeme vjerovali da neće biti napadnuti, da Amerikanci će štititi. Mi vidimo danas što se događa. I Donald Trump i Benjamin Netanyahu imaju krivu računicu. Mislim da smo mi na početku. Svaki dan eskalira i više i više i više rat.
A do sukoba je došlo zbog iranskih dalekometnih balističkih projektila. U svemu je važnu ulogu igrao izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za koje kaže da je huškao na rat. Napad Irana na zaljevske zemlje ga ne iznenađuju, jer su jasno rekli da će u slučaju napada odgovoriti napadom na američke interese u regiji. Glavno je pitanje, imaju li oni kapacitete da dugoročno ovako nastave?
Apsolutno. Ja bi rekao, oni imaju više snage i zalihe. Ti 47 godina to pripremaš, nego zemljama zalihe.
Izrael priprema i 120.000 rezervista. Hezbollah se već uključio u sukob, a stanje je izrazito teško u Libanonu, gdje boravi Hasanova obitelj.
Mislim da će rat, ako ne stani, svaki dan širiti i pitaj Boga gdje će to završiti.
Najave da će američka mornarica pratiti tankere s naftom kroz Hormuški tjesnac nazvao je science fictionom. U slučaju da se u pokušaj otvaranja tjesnaca uključe Francuska, Njemačka i Velika Britanija, to bi moglo stvoriti probleme za Europu, ističe naš gost.
Sve opcije su otvorene, mi vidimo kako i na koji način europske zemlje imaju stav. Ja bi rekao ovako, zašto mi usudimo Iran? Zato što on brani. Zašto? Zašto ti usudiš zemlje koji ona u samu obrane gađa te američke baze i Izrael i tako dalje. Zašto mi ne, koji je počeo?
Proteklih dana nagađa se o tome imaju li Iranci skriveno nuklearno oružje i hoće li možda posegnuti za takozvanom prljavom bombom.
Iranci imaju daleko moćnije oružje od te prljave bombe. Ali ja bih rekao, Donald Trump rekao, ako Iran neće predati, mi ćemo još žesti udariti. Šta to podrazumijeva? Šta će biti žešće od 200 bombardera? Šta ima veće od toga? Da li to znači ti namjeravaš koristiti atomsku bombu? Jer gle, po američku doktrinu i njihovu povijest od Hirošima i Nagasaki, ja ne bi ništa isključio.
Nije ta opcija potpuno isključena u Trumpovoj nekoj iluziji?
Pa naravno, pa ja ne bi isključio prvo to od Netanyahu, jer gledati izraelsku doktrinu, jer oni smatraju da danas oni, njihova država, opasnost prijeti opstojnosti.
Što se tiče globalne sigurnosti, iranskih spavača koji se već spominju u kontekstu mogućeg terorizma, a samim time i ugrozu za Europu, ali i Hrvatsku, naš gost zaključuje da ajatola Hamenei nije bio samo važna osoba u Iranu. Vođom ga je smatralo čak 250 milijuna ljudi.
Naravno da trebamo biti zabrinuti, apsolutno. Mi ne znamo na dan njegov pokop šta će se dogoditi. Kako i na koji način te 150 milijuna, jer nema samo šija u Iranu.
Cijeli razgovor možete pronaći na YouTube kanalu Medija servisa.
Medija servis, vijesti plus.
Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova najavili su da će u narednim danima uputiti 4 zrakoplova Croatia Airlinesa uz moguće dodatne opcije. Izvijestili su da je ministar Gordan Grlić Radman s kolegom iz Emirata Al Nahyanom dogovorio je slanje 2 zrakoplova lokalne aviokompanije koji će dodatno prevesti hrvatske državljane iz Dubaja, dok su evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. O aktualnoj situaciji u Dubaju za medija servis govorio je Hrvat koji trenutno boravi u tom gradu, Toni Dabinović.
Situacija danas je gotovo posve normalna u toku dana. Sinoć je bilo dosta tih preleta mlažnjaka vojnih, to se čulo, napadnuta je bila američka ambasada, jel ovdje. Tako da smo proveli jednu polu neprespavanu noć, međutim navikli smo nekako na te zvuke ovih par dana.
Komentirao je i povratak u Lijepu našu.
Naš generalni konzulat nas informira redovno, mislim da rade dobar posao, ali vidimo isto tako da neki letovi odlaze, da ljudi odlaze. Ja osobno nisam siguran sad u ovom trenutku koliko bih htio ući u avion, a da vas prate vojni mlažnjaci i da vidite rakete okolo po zraku kako padaju.
Media servis Vijesti plus.
MOL i Slovnaft podnijeli su formalnu pritužbu glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije u kojoj tvrde da Jadranski naftovod zloupotrebljava svoj monopolistički položaj te da određivanje cijena od strane JANAF-a predstavlja nepoštenu praksu. Ujedno navode da do danas na njihovo traženje hrvatska strana nije preuzela teret dobave sirove ruske nafte unatoč opetovanim zahtjevima.
MOL poziva Europsku komisiju da ubrzanim postupkom stane na kraj kršenju pravila od strane JANAF-a i omogući MOL-u i Slovnaftu pristup kritičnoj infrastrukturi. Intervencija Europske komisije također bi okončala neopravdano uskraćivanje pristupa nužnoj infrastrukturi, što šteti potrošačima i javnom interesu više srednjoeuropskih zemalja, jer ugrožava sigurnost opskrbe energijom u ranjivoj regiji srednje i istočne Europe.
Navodi se u priopćenju, JANAF će snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu koja proizlazi iz kašnjenja u dostavi potvrde, tvrde u MOL-u, te najavljuju i pravo potraživanja naknade štete.
Media servis Vijesti plus.
USKOK se oglasio o uhićenju 19 osoba za koje se sumnja da su počinila koruptivna kaznena djela. Istražitelji sumnjaju da je 19 osumnjičenih sudjelovalo u različitim financijskim malverzacijama, korupciji, izvlačenju novca iz HEP-a, a među uhićenima su i dva direktora HEP-a. Sumnja se da su svi osumnjičeni nezakonito pribavili više od 1,5 milijuna eura, a podnesene su i kaznene prijave. Počelo je novo suđenje Srđanu Mlađanu, odgođena rasprava Mariju Banožiću, a pravosudni blok u nastavku pripremila je Kristina Bubnjević.
Na Županijskom sudu u Varaždinu počelo je suđenje Srđanu Mlađanu, koji u Lepoglavi služi zatvorsku kaznu za više struka ubojstva. U novom suđenju sisačkog monstruma tereti se da je drugog zatvorenika poticao na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile na njegovu štetu. Na njegovom popisu bili su, prema pisanju medija, vjenčani kum Željko Bijelić, supruga kojom se vjenčao u zatvoru, te osobe iz policije i pravosuđa. Mlađan se na sudu danas izjasnio da nije kriv, prenosi HRT.
Slušanje, rezultat odbacujem sve ono što mi se stavio na teret. Eventualno mogu biti kriv da sam kriminalno loš pisac, ali koliko mi je poznato, to u ovoj državi još uvijek nije kažnjeno. Jer da je, zasigurno bi bar polovica novinara u ovoj državi sad zajedno sa mnom bijela Lepoglavski graf i pisala za Lepoglavski vijest.
Mlađan je predložio da se kao svjedok ispita novinar Andrija Jarak, u čijoj emisiji se pojavljuje i Bijelić, čemu se usprotivilo tužiteljstvo. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc i glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu Ksenija Vidović-Vincek.
Vama je vjerojatno bilo interesantno što je on sam dosta sudjelovao, to je dobro, a sa rezultatima prijedloga naših smo zadovoljni, naravno. Prihvaćeni su gotovo svi.
Oni mogu, uvažavaju naravno dokazne prijedloge koje predlaže obrana, a isto tako su prihvaćeni i dokazni koje je predložilo tužiteljstvo.
Sljedeće ročište zakazano je za 31. ožujak. A na istoku zemlje bivši ministar obrane Mario Banožić na Općinskom sudu u Vinkovcima trebao iznijeti svoju obranu u sudskom postupku koje se protiv njega vodi zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Ali rasprava je odgođena. Odvjetnica Ksenija Vržina zatražila izuzeće cijelog županijskog i općinskog DORH-a jer je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih dužnosnika tijela kaznenog progona, ali i vozača teretnog vozila i jedinog svjedoka Mirka Đalića radi kaznenog djela sprječavanja dokazivanja i davanja lažnog iskaza.
Po njihovim izjavama proizlazi da gospodina Đalića nije bilo, niti je bilo pretjeca. pitanja. Naravno da je to obrani ključni dokazni prijedlog. Zašto je taj propust napravilo državno odvjetništvo, odnosno druga tijela kaznenog progona, nije nam jasno.
Sutkinja Davorka Rukavina će zatražiti mišljenje DORH-a koje bi trebalo donijeti konačnu odluku o zahtjevu za izuzećem. A nakon što je sredinom veljače zbog sumnje u koruptivna djela uhićen u USKOK-ovoj akciji, Vinko Grgić pušten je iz istražnog zatvora. Podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške, te su pred gradom sada izvanredni izbori.
Media servis Vijesti plus.
Povodom svjetskog dana debljine koji se obilježava porukom "Zajedno možemo promijeniti priču o debljini", Hrvatski zavod za javno zdravstvo i UNICEF predstavili su smjernice za medijsko izvještavanje i javnu komunikaciju o dječjem zdravlju i debljini kod djece. Smjernice "Dijete na prvom mjestu" predstavljene su s ciljem destigmatizacije i prevencije debljine kod djece.
Svako treće dijete osnovnoškolske dobi u Hrvatskoj živi s prekomjernom tjelesnom masom, po čemu je prema podacima HZJ Hrvatska na četvrtom mjestu u Europi. Debljina kod djece ugrožava tjelesno zdravlje i njihov psihosocijalni razvoj, uz moguće dugoročne posljedice u odrasloj dobi, o čemu je više rekao ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.
Nepravilna prehrana i debljina nam je prvi rizični faktor za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti, kardiovaskularnih bolesti koji su ubojica broj 1, raka i drugih kroničnih nezaraznih bolesti, oštećenja lokomotornog sustava itd.
Iako istraživanja pokazuju da debljini kod djece doprinose brojni čimbenici, od genetike do društvenih i ekonomskih uvjeta, u javnom se prostoru i dalje o debljini često govori pojednostavljeno. Voditeljica službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u Sanja Musić-Milanović.
Ukoliko dijete ima višak kilograma, istraživanja nam pokazuju da unutar obitelji čak 47% djevojčica, naravno više nego 34% dječaka, je od strane člana obitelji stigmatizirano, odnosno osjeća se stigmatizirano. Ukoliko dijete dođe u školu sa problemom viška kilograma, ima 63% veću vjerojatnost, veću šansu da će biti izloženo vršnjačkom nasilju u usporedbi s djecom koja imaju normalnu tjelesnu masu.
U svakoj vrsti komunikacije zdravlje i dobrobit djece moraju biti na prvom mjestu, istaknula je predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Luisa Brumana.
Problem of obesity.
Znamo da problem pretilosti proizlazi iz raznih čimbenika i često se o problemu izvještava možda previše jednostavno, bez da se nastoji sagledati pravi uzrok. Često djeca mogu biti stigmatizirana, često obitelj, roditelji preuzimaju punu odgovornost za to zašto se djeca nađu u takvoj situaciji. Znamo da su čimbenici mnogi, a okolina ima ogroman utjecaj na te čimbenike.
Stoga moramo promijeniti način na koji govorimo o pretilosti kod djece, zaključuje Musić Milanović. Za Media servis Nina Mohorović.
Sport.
Pred nama su 3/4 utakmice Hrvatskog nogometnog Supersport kupa. Rijeka dočekuje Hajduk, Dinamo Kurilovec, a Varaždin i Gorica su već na travnjaku. Jadranski derbi počinje u 20 sati, a najavio ga je zamjenik stratega Rijeke Ramiro Munoz. Najbolja vijest za ovu utakmicu je očito što je mister ponovno s nama. To nam je najvažnija vijest. Mogu reći da protekli dani nikome od nas nisu bili laki, ali njegova volja i konstantna podrška cijeloj momčadi, čak i iz bolnice, bili su nevjerojatni. Čak i u kritičnim trenucima dok je brinuo o zdravlju, momčad mu je uvijek bila u mislima. Potpisao je izlazak iz bolnice na vlastitu odgovornost kako bi se uz nas pripremao za Hajduk. Prije od njih, dakle od 18 sati, Dinamo na Maksimiru dočekuje četvrtoligaša Kurilovec, trener Dinama Mario Kovačević.
Kurilova cijenimo i poštujemo, to je četvrtfinale kupa, doći među osam, to je veliki uspjeh za njih i sigurno da će dečki dati sve od sebe, tako da pokušaj tu iznenaditi, ali evo mi se spremamo da prve minute što prije to tako reći riješimo.
10. ožujka od 16:30 i još će se za polufinale boriti Slaven Belupo i Lokomotiva. Hrvatski strijelac Josip Sikavica osvojio je europsko zlato u streljaštvu u armenskom Erevanu u disciplini zračna puška solo. 24-godišnji Solinjanin je u finalu s 15-14 sladao Njemca Maksimilijana Ulbriha, koji je morao zadovoljiti se srebrom, dok je bronca pripala Srbinu Aleksu Rakonjicu. Sikavica je osvojio svoje drugo odličje nakon momčadske bronce, koju je osvojio s Maričićem i Petrom Goršom. Rukometaši Nexea stigli su do svoje prve pobjede u drugoj fazi trećeg kola Europske lige. Našičani su u gostima kod danske Frederike bili bolji rezultatom 33-26, a rukometaše Zagreba od 18:45 očekuje pretposljednja ovosezonska domaća utakmica u Ligi prvaka protiv prvaka Poljske i treće plasirane momčade skupine Visle. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ovaj će tjedan odigrati dvije kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo koje je na rasporedu krajem godine. Protivnik je jaka Francuska, a prvi ogled igra se u dvorani europskih prvaka u Bjelovaru koja je potpuno renovirana i obnovljena. Izbornik Ivica Obrvan.
U moćnom sastavu, snažnom, željet ćemo sigurno dati svoj maksimum i uz pomoć publike u ovoj lijepoj dvorani. Nadam se da ćemo osvjetlati obraz i sebi, a i publici da bude zadovoljna.
Utakmica u četvrtak počinje u 17 sati, a uzvrat je u nedjelju. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti očekuje utakmica prvog kola četvrtfinala Lige prvaka protiv Hanovera. Utakmica počinje u 20:30, a vaterpolskim vijestima dodamo kako Dubrovački Jug u prvoj utakmici osmine finala Eurokupa igra protiv Crnogorskog Primorca. Ogled je u 18 sati. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Hajdar Dijab za Media Servis.
Napad na Iran će biti otvaranje vrata pak i mi ulazimo u jednu kataklizmu.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Barbara Kreškedmenec.